Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وأصلي وأسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإهلها إلى النار إخواني وأخواتي في الله كمسلمين yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita semuanya berbagai macam perintah. Dan seluruh perintah tersebut semata-mata untuk kemaslahatan manusia. Maka tidak ada perintah agama yang merugikan manusia. Sehingga kita bisa menyimpulkan, segala yang diperintahkan oleh Allah pasti mengandung unsur maslahat dan hikmah, walaupun belum kita ketahui. Dan seluruh apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya pasti mengandung mudarat dan merugikan, walaupun belum terungkap oleh sebagian manusia. Di antara perintah yang agung yang harus kita junjung bersama, yang harus kita hormati bersama, adalah perintah zakat. Zakat bukan hanya sekedar ibadah, bukan hanya sekedar perintah Allah yang sifatnya seperti perintah-perintah yang lainnya, bahkan zakat adalah merupakan rukun Islam atau bagian daripada rukun Islam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim atau muttafaqun ali, buniyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus salat wa itaa'uz zakah wa shaum ramadan wa hajjul bait. Yang artinya, Islam dibangun di atas lima asas, lima pondasi atau lima dasar. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Yang kedua, menegakkan solat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, puasa pada waktu bulan Ramadan. Dan yang kelima, haji ke Baitullahil Haram, yaitu Mekah, dengan cara manasik yang sudah dijelaskan secara rinci di dalam penjelasan-penjelasan kitab fikih. Adapun syarat orang di ini wajib zakat. Artinya kapan seorang itu wajib mengeluarkan zakat? Maka seseorang tidak diwajibkan membayar zakat sebelum memenuhi lima syarat di bawah ini. Pertama, al-Islam. Artinya seorang yang sekarang ini wajib membayar zakat harus orang Muslim. Maka zakat tidak wajib atas orang kafir atau orang yang murtad. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berwasiat kepada Mu'adz, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman, innaka ta'ti qauman min ahli alkitab Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi sekelompok kaum dari ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan, engkau ajakkan adalah syahadah, kesaksian la ilaha illallah. Fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum annallaha iftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Kalau mereka sudah memenuhi panggilanmu, taat kepadamu, taat terhadap ajakanmu, maka ketahuilah, beritahukan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan salat 5 waktu sehari semalam. Fa inhum ata'uka lidzalika, kalau mereka sudah mentaati ajakanmu, fa'alimhum, maka beritahulah mereka, annallaha qad iftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada mereka untuk mengeluarkan sedekah, yang dimaksud di sini adalah zakat, diambil dari orang-orang kaya dari kalangan mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka, maksudnya al-muslimun. Dengan demikian, zakat tidak wajib atas orang-orang kafir dan orang-orang yang murtad keluar dari Islam. Yang kedua, hadirin sekalian, syarat wajib zakat al-hurriyah, merdeka. Maka di sini tidak wajib zakat atas orang-orang yang statusnya budak. Ini menurut jumhurul ulama, menurut kebanyakan para ulama. Selanjutnya syarat yang ketiga, milkun nisabi. Dia orang yang mau mengeluarkan zakat, maksudnya harus sudah memiliki harta yang sampai satu nisab. Artinya sudah memenuhi nisab, artinya batasan minimal dia wajib zakat. Nanti kita akan jelaskan batas minimal harta yang wajib dizakati atau nisab. Selanjutnya yang nomor 4 adalah al-milkut tam. Dia memiliki secara sempurna harta itu. Artinya harta tersebut bukan milik majikannya bagi budak. Harta tersebut bukan statusnya piutang dan yang lainnya. Ini syarat yang keempat. Adapun syarat yang kelima, orang diwajibkan mengeluarkan zakat, tamamul haul, harta tersebut sudah melalui putaran 1 tahun. Artinya haul di sini, kalau harta tersebut belum melalui satu tahun, maka harta tersebut belum wajib dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya hadirin sekalian, kita akan membahas zakat dari mulai istilah bahasa dan syarat. Pertama, zakat secara etimologi adalah pensucian. Seperti firman Allah, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Zakkah di sini tazkiyah, zakah yang artinya suci. Ini zakat menurut arti bahasa atau etimologi. Zakat secara bahasa juga bisa berarti memuji, menghargai. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Najm ayat 32. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian mengatakan dirimu suci. Dialah Allah yang paling tahu orang yang paling bertakwa di antara kalian. Maka yang dimaksud di sini, fala tuzakku, jangan memuji, jangan menyanjung, dan seterusnya. Zakat juga berarti tumbuh. Maka di dalam istilah bahasa Arab, zakatiz zuru' bimakna az-zuru' di sini jamak dari az-zar, tanaman. Zakatiz zuru', tanaman itu sudah mulai tumbuh.
Maka kalau kita tarik kesimpulan hadirin sekalian, zakat dipandang dari istilah syar'nya juga tidak jauh dari istilah bahasa. Artinya zakat itu bisa berarti pensucian, zakat juga bisa berarti tumbuh, zakat juga bisa berarti memuji dan menghargai. Menurut arti istilah, zakat adalah hak yang berupa harta yang wajib ditunaikan dalam harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Artinya, tidak semua harta. Jadi, dalam harta tertentu, ada harta-harta yang harus dizakati, ada harta-harta yang tidak wajib dizakati. Dari sini juga salah kalau orang mengatakan seluruh yang kita miliki ini wajib dizakati. Untuk diberikan kepada kelompok tertentu artinya tidak semua orang bisa menerima zakat. Maka di sana ada kelompok-kelompok yang berhak untuk menerima zakat atau bisa diistilahkan dengan istilah al-mustahik. Ada kelompok-kelompok yang tidak boleh menerima zakat. Nanti kita akan sebutkan. Dalam waktu tertentu artinya kita tidak mengeluarkan zakat setiap saat. Ada yang menunggu putaran tahun. Setelah putaran tahun penuh berjalan satu tahun baru mengeluarkan. Ada yang harus dikeluarkan ketika panen. Seperti tanaman dan yang lainnya. Dengan demikian hadirin sekalian, kalau kita gabungkan antara pengertian bahasa dan pengertian syariat, zakat itu merupakan suatu proses pensucian harta supaya harta ini bersih, suci sehingga pemiliknya terpuji di hadapan Allah dan juga terpuji di hadapan manusia. Dan dengan kita zakati hadirin sekalian, harta kita menjadi tumbuh, berkah berkembang. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma naqasa malun min shadaqatin." Harta tidak akan kurang karena disedekahkan. Ikhwani wa akhwati fillah kaum muslimin, semoga dimuliakan Allah. Banyak sekali Allah memberikan motivasi dan dorongan agar kita semangat untuk mengeluarkan zakat. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan motivasi itu bukan hanya sekedar ini di dunia mau ini saja, bahkan motivasi itu sampai ke akhirat. Dan tidak hanya sifatnya memberikan motivasi, tapi Allah dan Rasulnya juga memberikan tarhib, ancaman-ancaman, sanksi-sanksi orang yang tidak mau membayar zakat. Di antara motivasi atau anjuran ajakan Allah Subhanahu wa taala agar kita semangat dan mau membayar zakat sebagaimana yang disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 103, Allah berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Berarti di sini zakat fungsinya untuk membersihkan, mensucikan. Mensucikan materinya, mensucikan diri seseorang dari akhlak-akhlak yang bakhil, dan juga hubungan dia dengan sesama manusia juga bersih dan suci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan motivasi dan dorongan di dalam hadis yang sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yaqbalu sadaqati wa ya'khudhuha bi yaminihi fa yurabbiha li ahadikum kama yurabbi ahadukum mahrahu aw fulawahu hatta innal luqmata latasiru mithla jabali Uhudin." Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima sedekah dan diambilnya dengan tangan kanannya, lalu dikembangkan untuk seseorang di antara kalian seperti seseorang di antara kalian memelihara anak kuda yang dimilikinya hingga sesuap makanan menjadi sebesar gunung Uhud. Masya Allah. Ini merupakan satu keuntungan, pertumbuhan yang mungkin tidak ada yang bisa menjamin seperti ini. Bank manapun, bentuk pengembangan duit di dunia ini tidak mampu memberikan jaminan seperti ini. Walaupun di sana ada iklan-iklan yang menjanjikan, tetapi kenyataannya tidak akan bisa menyaingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sekarang ini nas-nas, dalil-dalil yang berkaitan dengan terhib, ancaman dan sanksi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin anim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum." Hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari yang kamu simpan itu. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa yang harus disiksa itu pertama adalah jidat. Ya. Jibahuhum. Kemudian yang keduanya adalah junubuhum, lambungnya. Kemudian yang keduanya adalah punggungnya. Di sini dikatakan oleh Syekh Sa'di di dalam tafsirnya, karena rata-rata orang bakhil yang ditampakkan pertama kali adalah jidatnya atau dahinya dengan kerutan yang sangat-sangat mengecewakan orang yang mengajukan permohonan atau permintaan atau yang mau ngambil zakat. Kemudian dia berpaling, maka yang ditampakkan setelah itu adalah lambungnya. Lalu setelah itu dia pergi, dia hanya memberi punggungnya. Sehingga al-jaza'u min jinsil amal, balasan dengan perbuatan yang disetrika oleh Allah adalah dahinya, lambungnya, lalu punggungnya. Nas'alullah al-afiyah. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang bedih perihnya orang yang tidak menunaikan zakat. Ma min sahibi kanzin la yu'addi zakatahu illa uhmiya alayhi fi nari jahannam fayuj'alu safa'ih fatukwa biha janbahu wa jabhatuhu hatta yahkum Allahu bayna 'ibadihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana. Tidaklah seseorang yang memiliki simpanan harta lalu tidak mengeluarkan zakatnya, melainkan akan dipanaskan dalam neraka jahannam, lalu dijadikan lempengan-lempengan yang akan disetrikakan di punggung dan dahinya hingga Allah memutuskan perkara di antara hambanya. Maka suatu hari yang dihitung sehari sama dengan 50 ribu tahun. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari keburukan hari itu. Kenapa hadirin sekalian? Orang yang tidak membayar zakat mendapatkan sanksi-sanksi seperti itu di akhirat. Ini kita juga prinsipnya al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sebadan dengan perbuatan. Pedih dan beratnya siksaan itu dikarenakan hak-hak orang miskin yang tertahan di tangan dia. Sehingga mereka harus merasakan kepedihan dan kesengsaraan hidup akibat dari ulah orang-orang yang kaya menahan harta. Sehingga Allah memberikan balasan sepadan. Di sana juga hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu ancaman tetapi di dunia. Di dalam hadis yang panjang, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk bersama al-muhajiruna wal ansar, kemudian Rasulullah menunjukkan pandangan kepada orang-orang Ansar. Di situ Rasulullah menyebutkan akan terjadi 5 bencana, 5 cobaan. Semoga aku berlindung kepada Allah, semoga kalian tidak menemuinya. Di antaranya adalah walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama' laulal baha'im lam yumtaru. Tidaklah mereka menghalangi zakat malnya, melainkan Allah akan menghalangi hujan turun dari langit, kalau seandainya bukan karena sayang sama hewan ternak, maka Allah tidak bakal menurunkan hujan kepada manusia. Inilah hadirin sekalian, motivasi anjuran dan juga sanksi-sanksi yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Kitab wa Sunnah. Semoga kita ingat, semoga kita sadar untuk mengoreksi kembali kekayaan kita, kita keluarkan haknya sehingga kita nanti di akhirat tidak kena sanksi sebagaimana yang telah saya jelaskan di atas. Selanjutnya kita memasuki pembahasan secara rinci tentang bagaimana kita membagi atau membayar zakat. Setelah di antara kita terdorong membayar zakat dan kemudian memiliki kemampuan untuk membayar zakat, bagaimana sih caranya kita mengeluarkan zakat? Maka perhatikan penjelasan-penjelasan di bawah ini tentang tata cara membayar zakat, baik mal maupun zakat fitrah. Pertama adalah zakat mata uang. Jika harta seseorang senilai 285 gram emas atau 590 gram perak. Ini kalau berupa emas dan perak. Kalau berupa mata uang, kita tinggal mengkruskan. Berarti kalau kita memiliki uang senilai 85 gram emas atau 595 gram perak, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Ini adalah batas nisab minimal. Mata uang, emas perak, dan juga nanti untuk harta-harta yang lainnya. Seperti perdagangan, perniagaan, dan juga zakat-zakat yang kita miliki. Baik itu perkantoran, apartemen, dan yang lainnya. Dengan demikian, bagi orang yang sekarang umpamanya memiliki duit 10 juta, maka kita tinggal ngalikan 10 juta kali 25 per 1000 sama dengan 250 ribu. Berarti yang wajib kita keluarkan adalah 250 ribu dari 10 juta. Ini. Selanjutnya barang siapa yang sekarang ini memiliki uang, di atas itu juga tinggal mengalikan. Ya. Jadi kalau 10 juta, 20 juta, tinggal mengalikan 25 per 1000 sama dengan hasilnya itulah yang harus kita keluarkan zakatnya. Selanjutnya hadirin sekalian, zakat utang piutang. Di sini sebagian ulama, di antaranya adalah Imam Malik, menganjurkan orang yang sekarang ini duitnya ada di orang lain, statusnya piutang, maka orang yang memiliki duit diwajibkan untuk membayar zakat sekali selama harta atau uang tersebut belum dikembalikan. Baik hutang tersebut diharapkan untuk dikembalikan atau tidak, menurut Imam Malik wajib dikeluarkan zakatnya sekali. Suatu contoh, Aiman memberi pinjaman uang kepada seseorang yang namanya Ahmad, umpamanya 15 juta. Dan 15 juta ini sudah nyampe nisab. Dan pinjaman tersebut bertahan pada Ahmad selama 3 tahun. Maka siapa yang wajib mengeluarkan zakat? Otomatis di sini yang wajib mengeluarkan zakat adalah pemilik harta, yaitu Aiman. Cara untuk membayarnya, 15 juta dikali 25 per 1000 kemudian dikali 1 tahun sama dengan 375 ribu rupiah. Berarti Aiman wajib mengeluarkan zakat dari 15 juta tersebut sejumlah 375 ribu rupiah. Ini begitu juga orang yang punya utang 20 juta, 50 juta, 100 juta, tinggal kita mengalihkan 100 juta kali 25 per 1000 sama dengan hasilnya itulah yang harus kita keluarkan zakatnya. Ikhwani wa akhwati fillah, tiba saatnya untuk menjelaskan zakat saham dan kertas berharga. Mungkin saja di dalam dunia bisnis sekarang ini beraneka ragam cara berbisnis, investasi dan mengembangkan duit, di antaranya adalah saham dan kertas berharga. Saham dan kertas berharga bila telah sampai senisab wajib dikeluarkan zakatnya bersama keuntungannya. Seperti nisab mata uang dan kadar zakatnya ya sebesar 2,5%. Suatu contoh, seseorang memiliki saham pada satu perusahaan. Saham tersebut senilai 50 juta rupiah. Tiap tahun saham tersebut menghasilkan laba sebesar 5 juta. Maka di sini kita gabungkan 50 juta ditambah 5 juta sama dengan 55 juta. Maka cara mengeluarkan zakatnya, 55 juta kali 25 per 1000 sama dengan 1.375.000 rupiah. Ini bagi orang yang punya saham. Begitu juga kertas berharga. Dari mulai obligasi, bilyar, dan juga deposito, kita hitung. Sekarang ini jumlah yang ada di situ berapa, maka kita keluarkan zakat per tahun. Kita berbicara di dalam cara mengeluarkan zakat. Soal masalah sekarang ini deposito itu riba, riba itu haram, kita bahas di dalam pembahasan yang lainnya. Selanjutnya hadirin sekalian, zakat perhiasan. Sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang sekarang ini punya perhiasan wajib dizakati seumur perhiasan itu dipakai. Jadi tidak per tahun. Jadi sekali beli, selama dia pakai, wajib mengeluarkan sekali saja zakatnya. Ini menurut sebagian pendapat ulama. Berarti umpama ada orang yang sekarang ini punya 100 gram dipakai untuk perhiasan semua, tidak ada tujuan untuk investasi atau nyimpan, maka dia wajib mengeluarkan dari 100 gram itu 2,5 gram. Jadi 2,5 gram. Boleh seseorang mengeluarkan 2,5 gram atau dirupiahkan, ya, diuangkan diboleh, kemudian dibayarkan kepada yang berhak. Ini caranya. Ini sebagai langkah ihtiyat, hati-hati. Kita akan membahas selanjutnya zakat apartemen, perkantoran dan tanah persewaan. Barang siapa yang memiliki apartemen, ruko atau tanah yang disewakan, maka dia wajib mengeluarkan zakat dari hasil penyewaan sebesar 2,5% bila telah sampai senisab. Suatu contoh, seorang memiliki ruko untuk disewakan tahunan dengan nilai sewa sebesar 20 juta umpamanya. Bagaimana orang tersebut cara mengeluarkan zakatnya? Jawabannya, dari 20 juta itu kita kali 25 per 1000 sama dengan 500 ribu rupiah. Maka orang yang sekarang ini punya sewaan, apartemen, kontrakan dan yang lainnya, kalau sudah nyampe pada batas nisab, minimal itu 85 gram emas. Kalau 1 gramnya umpamanya sekarang ini 70 ribu rupiah, maka kita tinggal mengkalikan 85 gram emas kali 70 ribu rupiah, kira-kira 5.950 rupiah. Maka siapa yang sudah punya uang segitu ke atas wajib dikeluarkan 2,5% atau 2,5%. Maka orang yang sekarang ini punya apartemen, sewa, persewa, ini gedung-gedung yang disewakan, kemudian per tahun mendapat ini hasil sewaan itu 20 juta, maka ini sudah wajib mengeluarkan zakat. Cara mengeluarkannya, 20 juta kali 25 per 1000 sama dengan 500 ribu rupiah. Namun di sini hadirin sekalian, jika gedung tersebut belum ada yang menyewa, maka belum ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Begitu juga di sini kita harus perhatikan, barang siapa yang menjual gedung, menjual apa saja, hasil jualnya itu sudah nyampe satu nisab, maka ketika nanti sampai pada saat ini haul, maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Dan perlu kita ketahui hadirin sekalian, baik hasil dari sewa apartemen, perkantoran, tanah persewaan dan yang lainnya, atau hasil jual beli ini, cara mengeluarkan zakatnya kita tunggu haul datang. Ya, dihitung per haul, yaitu putaran tahun yang sudah kita tetapkan untuk membayar zakat. Tiba saatnya kita membahas zakat perdagangan atau niaga. Seorang pedagang hendaknya menghitung jumlah nilai barang dagangan dengan harga asli. Yang punya toko kelontong, yang punya apa saja, dihitung dari harga asli. Lalu digabungkan dengan keuntungan bersih setelah dipotong piutang dan yang lainnya. Dipotong dari kebutuhan, ini kebutuhan-kebutuhan primer. Umpamanya sewa gedungnya, umpamanya kalau sekarang ini membutuhkan perluasan dan yang lainnya, dibelikan alat-alat berat ini. Setelah itu baru kita hitung modal plus laba berapa. Kalau seandainya orang yang sekarang ini berniaga atau bisnis, modalnya 200 juta. Kemudian laba bersih 50 juta. Sementara dia memiliki utang 100 juta, maka sebelum dikeluarkan zakatnya, 250 juta itu dipotong 100 juta, berarti hanya tinggal 150 juta. Baru dikeluarkan zakatnya, caranya 150 juta kali 25 per 1000 sama dengan 3.750.000 rupiah. Ini. Jadi kalau ada orang memiliki modal perdagangan umpamanya 500 juta, keuntungannya 100 juta, utangnya 200 juta, maka sebelum dibagi dipotong utang 200 juta, kemudian sisanya baru dikeluarkan, caranya tadi itu. Kalau sekarang jumlah seluruhnya modal dan keuntungan bersih 300 juta, ya kita tinggal mengalikan 300 juta kali 25 per 1000 sama dengan hasilnya itu harus kita keluarkan zakatnya. Penjelasan selanjutnya, zakat tanaman. Jika biji-bijian atau buah-buahan telah sampai senisab, yaitu 5 wasak atau seberat 670 kg, baik itu berupa gandum, kurma, beras, maka wajib dikeluarkan pada waktu panen. Ini sesuai dengan perintah Allah, fa'atu haqqahu yauma hasadi, berikan haknya itu pada saat panen. Maka kalau seandainya sekarang ini tanaman tersebut tidak membutuhkan biaya di dalam menyirami, mengairinya, artinya nunggu hujan turun, hanya sekarang ini tumbuh alami tanpa ada biaya-biaya untuk mendatangkan air, baik itu menggali atau membeli, maka zakatnya 10%. Tetapi kalau sekarang ini mendatangkan air dengan alat atau harus bayar dengan kendaraan dan yang lainnya, maka zakatnya 5%. Kalau seandainya kita sekarang mengikuti pembagian 5% umpamanya, maka kalau ada orang yang punya ladang atau sawah yang ditanami gandum, kurma atau padi, umpamanya ladang seluas 1 hektar menghasilkan 5 ton padi, maka cara membaginya kalau memang disirami dengan air beli atau alat-alat yang membutuhkan pembiayaan, maka kita keluarkan zakatnya 5%, berarti 5.000 kilogram kali 5/100 sama dengan 250 kilogram. Berarti 2 kintal setengah dari 5 ton itu. Ini kalau 5%. Kalau 10% kita tinggal ngalikan 5.000 kilogram kali 10/100 sama dengan itu hasilnya yang harus kita keluarkan. Selanjutnya kita akan membahas zakat peternakan. Jika seorang memiliki 5 unta, umpamanya ia wajib mengeluarkan zakat seekor kambing. Dan jika memiliki 30 sapi, maka ia harus mengeluarkan tabi', yaitu sapi yang berumur setahun. Jika memiliki kambing 40, maka dia wajib mengeluarkan zakat seekor kambing. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, jika jumlah hewan melebihi jumlah di atas, maka cara membaginya saya akan jelaskan dalam penjelasan-penjelasan di bawah ini. Pertama, cara membagi zakat kambing. Jika jumlah kambing 40 sampai 120, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing. Jika jumlahnya 121 sampai 200, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 200 ekor kambing. Namun jika 201, maka yang wajib dikeluarkan adalah 3 ekor kambing. Kemudian setiap 100 kambing zakatnya seekor kambing. Artinya jika jumlah melebihi dari 201 ke atas, maka setiap 100 ekor kambing zakatnya seekor kambing. Di sini perlu kita perhatikan. Pertama, tidak boleh mengambil zakat berupa pejantan, hewan yang sudah tua sekali, cacat atau paling buruk. Tidak boleh mengambil zakat berupa hewan pincang, hewan betina yang mau melahirkan, hewan potong atau hewan termahal. Dan juga hewan yang kita ambil atau hewan yang kita gunakan untuk membayar zakat harus sudah besar, tidak boleh kecil, ya, sedang. Selanjutnya cara untuk membagi zakat unta. Bagaimana cara kita mengeluarkan zakat unta? Pertama, jika jumlah unta 5 sampai 9 ekor, maka kita wajib mengeluarkan 1 kambing. Jika jumlahnya 10 sampai 14, maka kita wajib mengeluarkan 2 ekor kambing. Jika jumlahnya 15 sampai 19, maka kita wajib mengeluarkan 3 ekor kambing. Jika jumlahnya 20 sampai 24, maka wajib kita mengeluarkan 4 ekor kambing. Namun jika jumlahnya 25 sampai 35, maka kita wajib mengeluarkan 1 bintu mahad. Bintu mahad itu unta yang telah berumur 1 tahun. Dinamakan seperti itu karena induknya sedang hamil. Yang kedua, jika jumlahnya 36 sampai 45, maka yang wajib kita keluarkan adalah 1 bintu labun. Dikatakan bintu labun karena unta telah berumur 2 tahun, dinamakan seperti itu karena induknya sedang menyusui lagi. Jika jumlahnya 46 sampai 60, maka wajib mengeluarkan 1 hikkah. Hikkah itu adalah unta yang berumur 3 tahun, dinamakan seperti itu karena sudah mampu dan berhak untuk dikendarai, artinya bisa dijadikan kendaraan. Jika jumlahnya 76 sampai 90, jika jumlahnya 61 hingga 75, maka wajib mengeluarkan 1 jad'ah. Jadi jad'ah itu unta yang telah berumur 4 tahun. Jika jumlahnya 76 sampai 90, wajib mengeluarkan 2 bintu labun, 2 ekor bintu labun. Dan jika jumlahnya 91 sampai 121, maka wajib mengeluarkan 2 hikkah. Ini 2 ekor hikkah. Jika jumlahnya 121, maka wajib mengeluarkan 3 ekor bintu labun. Kemudian di atas, atau jika lebih dari 121, maka setiap 40 unta, zakatnya 1 bintu labun. Dan setiap 50 ekor unta, wajibnya ini wajib mengeluarkan zakat 1 hikkah. Ini cara membagi zakat unta. Adapun zakat sapi, dari mulai 30 sampai 39, seorang yang telah memiliki sapi sejumlah itu wajib mengeluarkan 1 tabi' atau tabi'ah. Ini seekor tabi' dan tabi'ah. Jika jumlahnya 40, maka dia wajib mengeluarkan 40-59, wajib mengeluarkan 1 ekor musinnah. Jika memiliki 40 ekor sapi, maka wajib mengeluarkan 2 ekor tabi'ah. Kemudian setiap 30 sapi, di atas 60 sapi, setiap 30 sapi, orang yang telah memilikinya wajib mengeluarkan 1 tabi' dan setiap 40 sapi wajib mengeluarkan 1 ekor musinnah. Sekarang apa yang dimaksud tabi' atau tabi'ah? Tabi' atau tabi'ah adalah sapi yang telah berumur 1 tahun. Dan musinnah adalah sapi yang telah berumur 2 tahun. Berarti kalau 1 ekor tabi' atau tabi'ah adalah 1 ekor sapi yang telah berumur 1 tahun. Dan musinnah 1 ekor sapi yang sudah berumur 2 tahun. Selanjutnya hadirin sekalian, kita akan membahas zakat barang tambang. Di sini sebagian ulama mewajibkan untuk mengeluarkan zakat tambang bila dikelola oleh swasta atau perusahaan. Dari jumlah hasil wajib mengeluarkan 2,5% atau 2,5%. Begitu juga sebagian ulama mewajibkan zakat madu barang siapa yang madunya itu sudah nyampe pada nisab, yaitu dikiaskan dengan nisab tanaman tumbuh-tumbuh ini, tanaman buah-buahan, maka dia juga wajib mengeluarkan zakat. Namun ini pendapat sebagian ulama, makanya tidak perlu kita rinci. Sehingga barang siapa yang sudah punya madu, umpamanya 100 kg madu, cara mengeluarkan zakatnya 100 kg kali 10 per 100 sama dengan 100 kilo, berarti yang harus kita keluarkan dari 1000 kilo itu 100 kg madu. Zakat hasil laut dan perikanan. Jika seorang nelayan atau pengusaha yang mengelola hasil laut dengan menangkap ikan atau yang lainnya, maka kita ini seorang yang telah melakukan penangkapan ikan wajib mengeluarkan zakat kalau sudah sampai nisab. Umpamanya ada orang yang menangkap ikan hasilnya 1 ton ikan umpamanya. Kemudian setelah dijual menghasilkan uang 4 juta umpamanya. Maka cara mengeluarkan zakatnya 4 juta kali 25 per 1000 sama dengan 100 ribu rupiah. Inilah hadirin sekalian sekilas penjelasan tentang tata cara mengeluarkan zakatul mal, baik perdagangan, piutang, mata uang atau emas perak dan yang lainnya. Sekarang tiba saatnya kita akan menjelaskan zakatul fitrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam beberapa hadis dan juga di dalam beberapa riwayat bahwa zakatul fitrah itu hukumnya wajib bagi orang yang hidup di bulan Ramadan menemui hari raya. Begitu juga sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung, di antaranya yang dikatakan oleh Abdullah ibn Umar, beliau mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min tamrin أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan, memfardukan zakatul fitrah satu sa'. Satu sa' itu 4 mud, setiap mud itu adalah ini 6 on dari kurma. أو صاعا من شعير, atau satu sa' dari gandum, alal abdi wal hurri, kewajiban itu atas budak, orang merdeka, wal dhakari wal unsa, laki-laki ataupun perempuan, was saghiri wal kabir, yang kecil maupun yang sudah dewasa, minal muslimin, dari orang-orang yang muslim. Berarti dari sini hadirin sekalian, kewajiban membayar zakat ini tidak terkait dengan orang yang melakukan puasa saja. Siapa saja yang memasuki Ramadan sampai menemui hari raya wajib membayar zakat. baik kecil ataupun besar, budak atau orang merdeka, laki ataupun perempuan, selagi dia muslim wajib mengeluarkan zakat. Terus kemudian hadirin sekalian, siapa yang berhak untuk mengeluarkan zakat? Ala man tajib. Kepada siapa zakat itu diwajibkan? Kalau kita membaca atau mendengar dari penjelasan tadi, zakatul fitrah itu diwajibkan kepada orang kecil, ini anak kecil, orang dewasa, laki-laki, perempuan, orang yang merdeka, budak dari kalangan kaum muslimin, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Abdullah ibn Umar tadi. Kemudian kita akan membahas asnafu zakatil fitr. Apa saja yang bisa digunakan untuk membayar zakat fitrah? Di sini para ulama telah sepakat di antara barang-barang yang bisa digunakan untuk membayar zakat adalah setiap makanan pokok, baik berupa kurma, gandum, beras, ini anggur yang sudah dikeringkan atau susu kering dan yang lainnya. Seluruh makanan, makanan yang dianggap sebagai makanan pokok oleh suatu negara, oleh suatu daerah, maka boleh digunakan untuk membayar zakat fitrah. Berarti bisa kita simpulkan tata cara untuk membayar zakat fitrah. Pertama, setiap muslim wajib membayar zakat fitrah setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadan, dan lebih utama jika dibayarkan sebelum keluar solat Idul Fitri, dan boleh dibayarkan 2 hari sebelum hari raya demi menjaga kemaslahatan fakir miskin. Karena kadang-kadang fakir miskin itu membutuhkan untuk belanja menyambut hari raya agar dia bisa leluasa nanti berhari raya bersenang-senang bersama kita semua, maka di sini mungkin lebih maslahat kita bayarkan 2 hari sebelum hari raya. Dan haram mengakhirkan pembayaran zakat fitrah hingga habis salat. Barang siapa yang melakukan perbuatan seperti itu, maka dia harus menggantinya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas, man addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da as-salah fahiya sadaqatun min as-sadaqat. Barang siapa yang menunaikan zakat fitrah, maksudnya sebelum salat, maka dihitung zakat, diterima zakatnya. Dan siapa yang mengeluarkan zakat setelah salat, maka zakat tersebut dianggap sedekah biasa, yaitu sedekah sunnah. Maka dia harus menggantinya. Seorang muslim wajib membayar zakat untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab seperti istrinya, anaknya, pembantunya, dengan syarat pembantu tersebut muslim. Akan tetapi boleh bagi seorang istri atau anak atau pembantu membayar zakat sendiri. Kalau seandainya dia mau bayar sendiri, dibolehkan. Kadar zakat fitrah yang harus dibayar adalah 1 so' dari makanan pokok negara setempat. Dan 1 so' untuk ukuran sekarang adalah 2,176 kilogram. Jadi 2,176 kilogram. Dan kita bisa menggunakan tangan untuk menjadi, ini tangan untuk menjadi takaran. Jadi kalau 4 so' itu, ini 1 so' itu sama dengan 4 mut. Maka di sini kita beri contoh, seorang mempunyai 1 istri dan 4 anak serta 1 pembantu, maka berapa dia harus membayar zakat fitrah dengan ukuran so'? Maka di sini kita tinggal mengalihkan, kalau dia 1 istri, 4 anak sama 1 pembantu berarti 7. 7 kali 2,76. Jadi 7 kali 2,176 kilogram, berarti jumlah keseluruhannya 15 kilogram, 0,232 on. Ini yang wajib dikeluarkan. Di sini ada perselisihan di antara ulama. Boleh enggak kita mengeluarkan zakat fitrah dengan uang atau harus dengan makanan? Wallahu a'lam bissawab. Yang kuat yang rajih adalah hari ini harus mengeluarkan zakat berupa makanan. Alasannya pertama, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ada uang. Kalau seandainya bazar zakat boleh pakai uang, yakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyontohkan atau di antara khulafaur rasyidin memberikan contoh-contoh itu. Yang kedua, kalau kita bayar pakai uang, maslahatnya belum tentu sekarang ini mengena kepada yang pokok. Sementara zakat adalah tujuan utama untuk menyelamatkan kebutuhan primer, yaitu makanan pokok. Maka kalau kita belikan berupa makanan pokok, kebutuhan primer, maka di sini sangat mengena, sangat bermaslahat. Inilah hadirin sekalian seputar masalah tata cara membayar zakatul fitrah. Kemudian bagaimana sekarang ini cara untuk membayarnya? Kita bisa bagi-bagi langsung kepada orang yang berhak, atau kita serahkan kepada panitia yang mengurusi zakat. Namun hadirin sekalian, di sini ada perbedaan di antara ulama, apakah alokasi zakatul fitrah itu sama dengan zakatul mal. Menurut pendapat yang kuat, yang rajih, sebagaimana yang telah dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim, bahwa sadaqatul fitrah atau zakat fitrah itu khusus untuk fakir miskin, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sadaqatul fitri tuhratun lis-sha'im min al-lahwi war-rafath wa tu'matun lil-masakin. Yang artinya, zakat fitrah itu berfungsi untuk membersihkan bagi orang-orang puasa dari al-lahwu, pekerjaan yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia, war-rafath, kemaksiatan, kefasikan, atau hal-hal yang mendatangkan dusta. Ini dosa dan dusta. Wa tu'matun lil masakin, dan zakat fitrah itu di samping berfungsi untuk menjadi pencuci bagi orang yang puasa dari seluruh kotoran-kotoran dosa dan maksiat, maka berfungsi juga sebagai makanan bagi orang-orang yang miskin. Di sini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus miskin, maka alokasi zakatul mal dengan zakatul fitrah berbeda. Maka Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi mengkhususkan zakat fitrah hanya haknya orang-orang miskin, tidak boleh diberikan kepada yang lainnya. Inilah pendapat yang kuat, dan masalah ini adalah masalah khilafiyah. Hal ini sangat logis hadirin sekalian. Makanya Rasulullah mengatakan, aghnuhum anit tawaf bihadal yaum. Kayakan mereka, bikin mereka cukup supaya tidak keliling-keliling di hari itu untuk minta-minta. Artinya, biar dia bisa bersenang-senang bersama kita, bersukaria bersama kita, berhari raya merasakan seperti kita. Maka kita bikin cukup, bikin kaya di hari itu. Wallahu a'lam bissawab. Selanjutnya hadirin sekalian, setelah kita membicarakan cara-cara membagi zakat, baik zakatul mal dan zakatul fitrah, maka di sini perlu saya jelaskan orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, terutama zakatul mal. Yang pertama adalah fakir, yaitu orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk para pegawai kelas rendah yang penghasilannya kecil. Yang kedua, miskin adalah orang yang tidak mampu berusaha atau berkarya lagi karena cacat atau gangguan lain, seperti orang buta, orang lumpuh, pengangguran, dan yang lainnya. Yang ketiga, orang yang berhak untuk menerima zakat adalah al-amil. Al-amil, pengelola zakat, yaitu orang yang diangkat oleh pemerintah untuk menangani pengumpulan zakat, penghitungan, pengelolaan, dan pembagian seluruhnya. Jadi proses pembayaran zakat, pembagian zakat, pengaturan zakat itu ditangani oleh orang yang namanya amil, petugas yang namanya amil, itu diangkat oleh pemerintah. Ini berhak untuk mengambil bagian dari zakatul mal. Yang keempat al-mu'allaf, yaitu orang-orang yang diharapkan keislamannya atau orang-orang yang goyah keislamannya boleh memberikan zakat kepada non-muslim yang terlihat ada kecenderungan terhadap Islam atau orang-orang yang baru masuk Islam agar tetap teguh di dalam Islam. Atau mungkin di antara umat Islam yang mungkin sudah lama memeluk Islam tetapi keislamannya ini seperti mu'allaf. Ya? Salatnya kadang salat kadang enggak, ya. Kehadiran ke masjid juga tidak begitu menonjol. Jadi ini orang-orang muslim tetapi mirip dengan mu'allaf. Maka kita beri bagian dari zakat, terutama zakat-zakat mal ini agar dia tertarik, agar dia kembali lagi kepada al-Islam. Yang kelima budak untuk sekarang ini, bagian boleh disalurkan untuk melepas tawanan atau sandera. Untuk orang-orang yang ditawan oleh musuh. Ini berdasarkan pendapat Imam Ahmad. Jadi bagian budak ini boleh disalurkan untuk membebaskan tawanan atau orang-orang yang disandera dari kalangan kaum muslimin yang disandera atau ditawan oleh orang-orang kafir. Yang keenam yaitu al-gharim. Ini al-gharim yaitu orang-orang yang terhimpit oleh utang sementara hartanya tidak bisa dibuat untuk mengembalikan utang. Dengan syarat hadirin sekalian, utang piutang tersebut untuk kebaikan, untuk mendamaikan orang, untuk berdakwah, untuk tujuan-tujuan yang lainnya. Adapun banyak utang karena maksiat, maka di sini tidak dianjurkan untuk diberikan. Nomor 7, fi sabilillah, orang-orang yang tertahan di medan jihad. Atau orang-orang yang sekarang ini bertugas di perbatasan Islam untuk menjaga daerah perbatasan yang disebut dengan istilah ribat. Atau orang-orang yang sekarang ini terjun langsung berhadapan dengan musuh kaum kufar yang ditugaskan oleh imam. Atau orang-orang yang sekarang terjajah. Ini seluruhnya berhak untuk menerima bagian dari zakatul mal agar dia tetap bertahan, tetap kokoh di dalam rangka menghadapi musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir ada di sekalian ibnu sabil. Orang-orang yang sedang bepergian yang tidak mampu melanjutkan perjalanannya karena sedang kehabisan bekal, kehilangan atau kecopetan. Juga termasuk anak-anak jalanan, gelandangan yang tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal. Boleh kita kasih dari bagian ibnu sabil. Inilah hadirin sekalian, orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Selain itu tidak boleh. Ini berdasarkan firman Allah di dalam surat At-Taubah. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal ghaarimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'aliimun hakiim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk selalu dan selalu teguh di atas Islam. Budak untuk di dalam rangka memerdekakan dirinya. Orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang telah diwajibkan Allah. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dari ayat ini hadirin sekalian, innama itu artinya hanya. Kita tidak boleh mengalokasikan di luar yang telah ditentukan oleh Allah ini. Maka barang siapa yang coba-coba memberikan di luar ketentuan ini, maka dia telah melakukan penyelewengan di dalam membagi zakat. Dan tidak sah. Maka untuk lebih jelasnya di sini saya akan tegaskan tentang penjelasan orang-orang yang tidak boleh menerima zakat. Adapun orang-orang yang tidak boleh menerima zakat adalah satu orang kaya, yaitu orang yang berkecukupan atau mempunyai harta yang sampai senisab. Kecuali kalau dia sebagai seorang yang amil, orang yang ditugaskan untuk mengurusi zakat oleh pemerintah. Ini boleh menerimanya. Yang kedua, orang yang kuat yang mampu berusaha mencukupi kebutuhannya. Dan jika penghasilannya tidak mencukupi, maka boleh mengambil zakat. Artinya, selagi dia bisa berusaha, mampu berusaha dan penghasilannya cukup, enggak boleh, kecuali kalau sekarang enggak tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya, boleh mengambil bagian dari harta zakat. Yang nomor tiga, orang kafir di bawah perlindungan negara Islam, kecuali jika diharapkan untuk masuk Islam, yang dimasukkan golongan mu'allaf, orang-orang yang dirayu hatinya agar dia memeluk Islam, agar tertarik kepada Islam. Tetapi kalau tidak ada unsur itu, maka tidak wajib atau tidak boleh kita memberikan kepada orang kafir walaupun miskin. Yang keempat, tidak boleh kita membayar zakat kepada bapak ibu atau kakek nenek hingga ke atas, atau anak-anak hingga ke bawah, atau istri dari orang yang mengeluarkan zakat, karena nafkah mereka di bawah tanggung jawabnya. Jadi siapa saja orang yang sekarang ini wajib kita nafkahi, enggak boleh kita beri zakat. Dibolehkan menyalurkan zakat kepada selain mereka, seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, bibi, dengan syarat mereka dalam keadaan membutuhkan, miskin, fakir dan yang lainnya, atau gharim, dia banyak utangnya. Jadi setiap muslim hendaknya berhati-hati di dalam menyalurkan zakat dan berusaha sesuai dengan anjuran syariat. Setelah berusaha dan berhati-hati ternyata keliru atau kurang tepat, maka dia dimaafkan dan tidak diperintahkan untuk mengulangi dalam membayar zakat. Namun jika dia tidak berhati-hati sembarangan di dalam menyalurkan zakat, maka kalau tidak tepat alias keliru, dia wajib mengulanginya. Ini hadirin sekalian. Kemudian ada masalah, boleh enggak kita memindahkan harta zakat ke tempat lain sementara di daerah sekitarnya membutuhkan? Menurut ijma' para ulama, dibolehkan menyalurkan zakat ke daerah lain asalkan daerah tempat tinggalnya sudah tidak membutuhkan lagi. Jika memang kondisi sangat membutuhkan, seperti salah seorang kerabat yang tinggal di daerah lain membutuhkan, atau daerah lain lebih membutuhkan karena kemiskinan, kelaparan, seperti di Afrika, seperti di tempat-tempat yang lainnya, maka di sini dibolehkan untuk disalurkan ke tempat lain dengan syarat daerah sekitarnya sudah tidak membutuhkan lagi. Kalau daerah sekitarnya lebih membutuhkan daripada mereka, ya otomatis kita dahulukan yang dekat daripada yang jauh. Ini hal-hal yang berkaitan dengan membayar zakat. Kemudian hadirin sekalian, di dalam penutup ini kita akan tegaskan dan kita akan simpulkan bahwa zakat adalah kewajiban agama yang memiliki aturan yang sangat teliti dan cermat, dari mulai sumber pemasukan atau harta yang wajib dizakati hingga pihak-pihak yang berhak untuk menerima zakat. Maka kita harus mempelajari, kita harus meneliti dengan baik dalil-dalil yang berkaitan dengan zakat agar kita tidak keliru. Zakat sangat berbeda dengan pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah, karena hasil pajak dibelanjakan untuk kepentingan umum. Bisa saja nanti yang menerima orang kaya, sehingga tidak bisa pajak disamakan dengan zakat atau dianggap seperti membayar zakat. Ini harus kita catat dengan baik. Rasa keadilan yang terdapat pada syariat wajib zakat antara lain membebaskan harta yang kurang dari senisab dari kewajiban zakat. Artinya ini bentuk keadilan Islam yang diberikan kepada kita. Orang yang tidak wajib zakat tidak sampai senisab, maka tidak wajib. Islam menghindari pembayaran zakat double, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, jangan kalian menarik zakat berulang kali. Inilah yang ditekankan oleh Islam. Yang ketiga, syariat zakat menghargai jerih payah dalam memberikan beban pembayaran zakat. Barang siapa yang mengeluarkan jerih payah dalam bercocok tanam, maka dia wajib mengeluarkan zakat 5% saja, dan jika pengairan ladang didapatkan dari air hujan tanpa biaya, maka dia wajib mengeluarkan 10%. Jika zakat barang tambang atau temuan, diwajibkan membayar 20%, karena tanpa susah payah. Yang terakhir, Islam tidak mewajibkan zakat terhadap barang-barang perabot, perlengkapan rumah tangga, barang-barang tetap seperti rumah, kendaraan, sawah dan yang lainnya. Ini adalah bagian daripada sikap adil Islam terhadap pemeluk-pemeluknya. Sekarang terakhir hadirin sekalian, kita akan bahas hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menganjurkan kita untuk membayar zakat. Apa sih rahasia zakat sehingga Allah Subhanahu wa taala menganjurkan dengan anjuran-anjuran yang terkadang di sana menjatuhkan sanksi-sanksi bagi orang yang tidak membayar zakat. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya zakat yang sifatnya wajib, sedekah yang sifatnya wajib, bahkan Islam juga mendorong kita untuk menggalakkan zakat-zakat yang sunnah, sedekah-sedekah yang sunnah, baik berupa infak dan yang lainnya. Hadirin sekalian, itu semuanya mengandung hikmah, manfaat antara lain. Satu, menolong orang yang lemah dan susah agar dapat menunaikan kewajiban terhadap Allah dan terhadap makhluknya. Hadirin sekalian, tidak ada seorang pun yang mau hidup miskin. Dan semua orang ingin hidup berkecukupan, artinya cukup di dalam rangka menunaikan ibadah. Mau sholat, ada yang digunakan untuk menutup auratnya. Mau mendidik anak, bisa. Mau membelikan alat-alat pendidikan untuk anak, bisa. Terutama kebutuhan-kebutuhan harian sebagai kewajiban, karena laki-laki wajib menafkahi keluarganya dari mulai istri hingga anak. Maka kita terkadang menemukan sebagian orang yang tidak mampu menunaikan itu. Dengan kita bantu lewat zakat, dan sebetulnya bukan bantuan, murni itu hak mereka. Setelah kita berikan kepada mereka, dia mampu menunaikan minimal kebutuhan primer. Minimal dia punya kain penutup untuk sholat. Minimal dia bisa menafkahi makanan-makanan yang dibutuhkan oleh keluarganya yang pokok, kebutuhan yang pokok dan yang lainnya. Sehingga dia hidup wajar, normal, walaupun tidak harus melimpah ruah harta bendanya. Yang kedua, membersihkan diri dari sikap kikir, sifat bakhil yang tercela, yang semua umat membencinya, bukan hanya Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "Thalathun muhlikat," ada tiga hal yang menghancurkan manusia. Yang pertama adalah hawan muttaba', hawa nafsu yang selalu diikuti, syukhun muta', bakhil yang selalu ditaati, dan yang ketiganya adalah i'jabul mar'i bi nafsihi, orang yang suka bangga diri. Berarti hadirin sekalian, kebakhilan yang selalu ditaati, diperturutkan, akan menghancurkan pribadi orang tersebut. Samping dia terkena penyakit kikir, dan kikir itu membuat dada kita sesak, dibenci oleh orang sekitarnya, na'udzubillah min dzalik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan tegas, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan, artinya di sini membersihkan dari sifat-sifat kikir tadi, mensucikan dari akhlak-akhlak yang tercela, dan berdoakanlah, artinya berdoalah untuk mereka, karena doa kamu menjadi ketenangan buat mereka. Berarti sedekah atau zakat, baik al-mal wal fitrah, baik zakat mal dan fitrah, berfungsi untuk mensucikan, membersihkan dari seluruh akhlak-akhlak yang tercela, terutamanya adalah al-bakhil. Jadi akhlak yang bakhil, kikir ini akan terkikis. Minimal kalau orang sekarang terkena penyakit bakhil, kikir, pelan-pelan akan hilang dengan membiasakan zakat, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Makanya di sini hadirin sekalian, kenapa setiap ibadah itu ada wajib, ada sunnah? Pertama, mungkin kewajibannya tidak sempurna, disempurnakan dengan yang sunnah. Yang keduanya, untuk melatih. Orang kadang-kadang kalau dianjurkan yang sifatnya sunnah, belum tentu semuanya nurut. Maka terkadang anjuran itu sifatnya boleh dikerjakan, boleh tidak, dan anjuran itu terkadang-kadang harus dikerjakan, seperti zakat mal ini. Yang nomor tiga, hikmah daripada zakat sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan Allah kepadanya. Jadi dengan kita memiliki kekayaan yang melimpah ruah, harta, semuanya ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang membayar zakat sama halnya dia sekarang ini bersyukur dan mensyukuri nikmat tersebut. Karena kalau kita definisikan syukur adalah wad'u syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau sekarang ini kita diberi kekayaan oleh Allah, Allah menyuruh kita untuk membayarnya. Baik dialokasikan untuk fakir, miskin, dan seluruhnya itu, ini berarti kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan tempat-tempat, artinya siapa-siapa yang berhak untuk membayar ini, menerima zakat tadi. Begitu juga sedekah yang sunnah, infak, dan yang lainnya, juga di dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kadarnya tidak ditentukan. Kemudian yang keempat, guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin yang dan orang yang susah. Ikhwani wa akhwati fillah, kalau kita amati banyaknya kejahatan, kerusuhan dan berbagai bentuk keburukan yang ada di masyarakat diakibatkan banyak sekali dari kemiskinan. Ya, karena kalau sudah perut lapar itu susah dikontrol. Kalau sudah sekarang ini perut keroncongan, maka orang akan cenderung cari jalan pintas, mengambil apa saja, enggak pandang halal haram, yang penting saya bisa makan. Apalagi bagi orang yang tidak memiliki iman. Wong kadang-kadang orang yang memiliki iman saja, kadang dia kebablasan tidak mengontrol mana yang halal, mana yang haram. Sehingga hadirin sekalian, guna untuk menjaga kejahatan-kejahatan yang timbul dari orang-orang miskin ini, hendaknya si kaya, orang-orang yang berkecukupan, mengeluarkan zakat. Minimal hadirin sekalian, orang yang miskin tertutupi kebutuhan-kebutuhan yang primer, sehingga pikiran-pikiran yang negatif itu tidak muncul. Ini. Yang kelima juga untuk mendekatkan hubungan kasih sayang, saling mencintai antara si kaya dengan si miskin. Jadi kesenjangan sosial ini sudah tidak ada lagi. Jarak antara orang fakir dengan orang miskin ini sudah tidak ada lagi, karena sudah terjembatani dengan zakat. Dengan kita mengulurkan tangan, dengan membayar zakat kepada fakir miskin, nampaklah orang miskin merasakan kekayaan kita, sehingga tidak muncul iri dengki. Paling tidak mentok-mentoknya, ya inilah pembagian Allah, ketentuan Allah. Dia punya uang, saya tidak punya uang, tapi alhamdulillah saya mendapatkan bagian. Yang penting saya bisa ibadah, bisa menegakkan kebutuhan-kebutuhan yang primer, yang wajib. Dengan demikian hadirin sekalian, kalau kita mengatasi sekarang ini problem sosial yang ada di masyarakat, kadang-kadang kita lihat orang-orang miskin melihat sinis kepada orang-orang kaya. Karena di sini hadirin sekalian terlalu mencolok. Di satu sisi mereka masya Allah rumahnya di pinggir kali, di bawah jembatan, kadang makan, kadang tidak. Tetapi di sisi lain di sana ada orang yang ganti-ganti mobil. Bukan hanya mobil kebutuhan primer, tetapi mobil untuk kebutuhan-kebutuhan mejeng, kebutuhan-kebutuhan yang tidak primer. Bahkan ini cenderung hanya mewah-mewahan saja. Ini jelas memancing. Tetapi kalau di sini ada zakat, ada sedekah, ada infak, maka semua itu akan luntur, minimal di sini membias. Perasaan dengki, perasaan-perasaan kecewa, perasaan-perasaan ingin mendapatkan apa yang telah didapatkan oleh orang kaya itu. Sehingga kalau tidak diobati, diselesaikan ini, bisa saja orang-orang miskin ini meraih atau mendapatkan harta tersebut dengan cara-cara yang tidak bagus, dengan cara-cara yang tidak baik atau jalan pintas. Yang kelima, juga untuk mendekatkan hubungan kasih sayang, saling mencintai antara si kaya dan si miskin, saling tinggang rasa, saling memperhatikan, saling memberikan dukungan baik materi atau moral. Dengan kita mengulurkan tangan dan memberikan itu semuanya, seakan-akan kita memperhatikan kesedihan yang sekarang ini diderita oleh orang-orang miskin. Dan yang terakhir, hadirin sekalian, zakat akan bisa mengatasi krisis, menanggulangi krisis ekonomi yang menimpa suatu negara seperti di negeri kita ini. Dengan kita membayar zakat, sehingga orang-orang yang sekarang ini tertimpa krisis, di antara mereka ada yang ter-PHK, di antara mereka ada yang nganggur karena cari kerja sana sini tidak mendapatkan, bahkan di antara mereka jadi gelandangan. Kalau kita galakkan zakat ini, maka itu semuanya minimal bisa teratasi, kalau tidak penuh, separuh dan yang lainnya. Dan zakat, hadirin sekalian, yang paling inti di sini, zakat bisa menyeimbangkan peredaran uang, peredaran harta kekayaan. Tidak ada penimbunan kekayaan. Inilah yang membuat goncangnya ekonomi. Karena sebagian orang ada yang menimbun harta kekayaan, sehingga orang-orang yang sekarang ini membutuhkan kelabakan. Maka dengan zakat, harta-harta pokok itu dikeluarkan, dibayarkan, uang-uang itu dikeluarkan, sehingga peredaran uang ini ada keseimbangan. Maka perekonomian tidak mengalami kepincangan, dan juga kebutuhan-kebutuhan primer ini tidak mengalami keguncangan. Sehingga kalau kita menunaikan zakat dengan baik, menunaikan zakat ini dengan tertib, maka kehidupan ini akan kembali normal. Manusia menjalankan kehidupan ini kembali wajar. Beribadah dengan baik, mendekatkan diri kepada Allah dengan baik. Dan orang yang kaya juga kehidupannya akan berkah, hartanya akan berkah. Orang kaya pun tidak akan terus-terus dililit oleh kekurangan, sehingga muncul kedengkian, muncul perasaan-perasaan dendam, mau menyerang, mau menyakiti dan yang lainnya. Yang terlebih lagi, hadirin sekalian, orang-orang miskin selalu berdoa kepada orang-orang kaya dengan doa-doa yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hartanya, semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan bisnisnya dan doa-doa yang lainnya. Bukankah ini suatu kenikmatan hidup, hadirin sekalian? Demikianlah yang bisa kita sampaikan seputar masalah tata cara di dalam membagi zakat secara praktis menurut Al-Quran dan Hadis. Semoga kita bisa mengamalkan, melaksanakan, wabil khusus orang-orang yang sudah sampai pada nisabnya, baik itu mata uang, emas, perak, atau perdagangan, atau tanaman, biji-bijian. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, itu tadi ceramah yang telah disampaikan oleh Ustaz Zainal Abidin LC dengan tema cara praktis menghitung zakat, yang disarikan dari kitab Daliluz Zakah li Syekh Adil Rashad Ghanim. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, apabila Anda ingin mendapatkan kaset-kaset ceramah, juga bacaan Al-Quranul Karim oleh para imam Timur Tengah, hubungi Lembaga Dakwah dan Ta'lim Jakarta, telepon 021-831-2566. Demikian informasi ini disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون